Šodien pusapaļo 55. Dzimšanas dienas svin 80. Gada mūzikas varonis Terence Trents D'Arby's. Uzdrošināšos apgalvot, ka tolaik viņā bija ieķērušās daudzas jo daudzas meitenes arī mūsu galvas pilsētā. D'Arby nevainojamais izskats savienojumā ar lielisko balsi un lipīgajām dziesmām bija perfekts komplekts, ar ko iekarot ļaužu sirdis. Protams, mēs varam pabīpsnāt par šādu saltu schēmu, taču nevar noliekt, ka mūzika, ko radīs D'Arby's, ir patiesi vērtīga. Sveiciens tev dzimšanas dienā! Or if you let me stay.
Sweetheart, listen. I know the last few things haven't been good for the both of us. And I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me. Because I don't want to leave. I definitely